Moi boa noite. Esta é a do 18 de agosto de 2015. Estades no 94,9 e tamén en frecuencias adxacentes, porque aquí votamos por fora. Isto é Radio Redondela, emisora municipal, e como xa sabedes, as máis e os máis avezados, con esta sintonía non podía ser outra cousa que ese tempo compartido que chamamos Tempo de Jazz. E xa normalizada a nosa presenza nas ondas, Lorena Otero, Pedro Cuntín, Luis Cuntín, os que facemos este programa, saudámosvos para dar a benvida unha noite máis e van dúas a Terry Lynn Carrington, a baterista da que estamos debullando o seu Mosaic Project de 2011. Disco interesantísimo nesta emisión 679. E, bueno, sen outra moita máis cousa xa que contar, decirvos que isto está nunha serie longa que xa demora ano e medio, prácticamente íntegro, dedicado ás mulleres no jazz. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Bueno, pois estábamos seguindo a carreira desta baterista de Massachusetts que se muda no ano 83 a Nova York, que peza clave primeiro acompañando pois as grandes figuras que sobrevivían do cool, do hard bop, e que logo pois está facendo un camiño propio, sobre todo non tanto a base de xiras, canto a base de discos. Baterista imprescindible, por exemplo, para outros, como para por citar un exemplo, pois se cadra o máis coñecido, pois por exemplo para Herbie Hancock, a quen comentábamos a semana pasada que acompañou pois prácticamente en todas as formacións do ano 97 a 2007. Bueno, pensade que ela lidera bandas que incluíron, a ver, teño aquí unha listaxe. Nos últimos anos, a Esperanza Spalding, Jerry Allen, Helen Soon, James Genus, Bob Hurst, Patrice Rushen, Tineke Postman, Ingrid Jensen, Nona Hendrix, Chichiro, Everett Harp, Greg Fillingans, Lori Perry, Robert Irving III, Dwight Seals, Lawrence Fields, Randy Runyon, Gary Thomas, Aruán Ortiz ou Muñango Jackson. En 2011, por exemplo, presentouse con Wayne Shorter acompañados por Danilo Pérez no piano e John Patitucci no contrabaixo en Sudamérica, directora dun programa internacional, Sing the Through, cantando a verdade, que presentaba como artistas principais a Diane Reeves, Alice Wright e Angelique Kidjo, e con músicos como Romero Lubambo, Jerry Allen, James Genius ou Muñango Jackson, o célebre percusionista coñecido pola súa amizade e pola súa traxectoria con Diane Reeves. Como a persoa que grabou, que, bueno, decir, a lista sería interminable. Carlos Santana, Wayne Shorter, Grover Washington, Gerald Albright, John Scofield, Hiram Bullock, Patrice Rushen, Greg Osby, Diane Reeves, Herbie Hancock, Wallace Rooney, Terence Blanchard, Kevin Eubanks, Gary Thomas, Structure, en fin, Les McCann, George Duke, é interminable a nómina de músicos cos que grabou Terry Lynn Carrington. Pero Terry Lynn Carrington pois lanza este Mosaic Project en 2011. É unha producción de Concord, créditos confusos, datas baitías a ver. Sabemos que se grabou no System 2 Studio de Brooklyn, New York, con algunha música adicional en Legonx West, en Los Ángeles, e en Backroom Drums Studio en Burbank, California. Mesturouse no Big Time Audio Studio de Jonesburg, en Tennessee, e masterizouse no Concord Music Group's Mastering Studio en Cleveland, Ohio. A producción de She Rose Music y de Cherry Lane Carrington, pero o tema que produce She Rose Music chámase Sisters on the Rise y é xustamente o único que non está masterizado en Concord Music Group en Cleveland. Nómina de músicos magnífica e nómina técnica non despreciable. Mike Marciano foi o responsable da grabación en Systems 2, Chai de Gasperin en Legongs West e Eric Zobler en Backrooms Drums. Jeremy Lucas foi asistente en Systems 2 e fixo a mestura do famoso tema 14 que logo foi masterizado aparte por She Rose Music. Martin Walters fixo todas as demais mesturas e Paul Blakemore o master. E, bueno, aparte vai ese tema 14 que é posible que non cheguemos a él, de que se fixo para Widow Music e She Rose Music do tema 14. Bueno, estábamos contando a semana pasada, e podedes ir ao podcast, como este Mosaic pois é un traballo que vai recollendo en pezas prácticamente todas co nivel de pezas mestras, usando basicamente o mesmo grupo de instrumentistas, unha serie de cancións, a práctica totalidade cantadas, con voz humana, con letras, pois onde ela vai trazando un mosaico que lle permite reivindicar a posición da muller e tampouco ten máis programa a música detrás que pois demostrar a competencia das mulleres para facer jazz cun elenco exclusivamente feminino. E, ben, a semana pasada fechábamos con Simply Beautiful, simplemente fermoso. Creo que tamén é simplemente fermoso un percusivo e rítmico tema que escribiu Jerry Allen e que vai cantar Esperanza Spaulding, e que se chama Unconditional Love, amor incondicional. Amor incondicional é o corte seguinte na secuencia deste álbum, deste Mosaic Project. Unconditional Love, composición, como vos digo, de Jerry Allen, por tanto, a letra e a música, que nos vai permitir escoitar a Ingrid Jensen na trompeta, no fliscorno e nos efectos, a Halle Nisbauger, a Nat Cohen e Tineke Postman nas canas, a Chia Jean Carol Mann no violín, a Linda Taylor na guitarra eléctrica, a Jerry Allen, que ademais de compoñer, pois piano e teclados, Esperanza Spaulding no contrabaixo, magnífica como sempre, e ca súa voz interesante, con raíces na música sudamericana e na percusión, na batería, nos arranxos e producindo Terry Lane Carrington. Fano tan bonito que como non querelas. Unconditional Love. Thank you. Bueno, que vos pareceu Unconditional Love, decía, bueno, letra de Jerry Allen é prácticamente un scat. Hai outro tema que escoitaremos despois, que é Crayola, e Crayola é unha composición da nosa amiga Esperanza Spaulding, unha artista onde, bueno, destas as que a facilidade coa que chegan o público, o mesmo seu encanto, a súa beleza física, a súa mocidade, pois fan que moitas veces poda malinterpretarse por parte de certa crítica, así que se pon moi exquisita, non? Como dicir, bueno, a ver, que preguntándose se si de verdade hai ou non hai aí algo que pague realmente a pena. Pero en fin, bueno, xa sabedes que, como diría outro, hai xente pa todo. E entón, pois, como hai xente para todo, pois moitas veces, igual que hai prexuizos, non? É dicir, nun sentido, pois tamén moitas veces os preconceitos funcionan exactamente no sentido contrario. E entón parece que unha persoa, para ser unha música interesante, pois ten que ser fea, ou non pode ser guapa, ou non pode ser nova. E este non é o caso. Bueno, hai un tema interesante que é unha composición de Terry Lyne Carrington. Podemos tal vez mellor non falar máis e centrarnos en escoitalo, que é o que sigue en secuencia a este Unconditional Love, e se chama Wistful. Wistful é unha nova ocasión para a voz de Cassandra Wilson. A composición, xa vos digo, é de Terry Lyne Carrington, e a formación volve a ser composta por Ingrid Jensen, Hayley Nieswager, Tineke Potsman, Anat Cohen, Chia Jean Carol Ma, Linda Taylor, Ellen San, neste caso, de Terry Lyne Carrington. Así que primeiro escoitamos, si queredes, e logo comentamos este Wistful.
Thank you.
Bueno, Wistful, xabedes, os créditos falan da voz de Cassandra Wilson, en fin, xulgade vos mesmos e toda unha panoplia de recursos sonoros, todo un caleidoscopio e un tema máis diferente, unha tesela máis diferente, un cadriño máis distinto neste Mosaic Project. Máis convencional se cadra, bueno, por certo, creo que sí, hai que mencionar a magnífica sección de Canas. Podemos disfrutar ben do traballo de Hayley Niswonger na frauta, de Anat Cohen no clarinete baixo e de Tinek Postman no saxo soprano. E agora, bueno, pois o anunciado Crayola. Composición e voz, neste caso, de Esperanza Spalding, que tamén toca, como é habitual nela, o contrabaixo. O arranxo, a percusión e a batería son cousa de Terry Lane Carrington e o resto da formación as consabidas Ingrid Jensen, Hayley Niswonger, Anat Cohen, Tinek Postman, Kia Jean, Carol Ma, Linda Taylor e Helen Sun. E este tema, casi máis, digamos, bueno, esta é a chega, é o agasallo da nosa amiga Esperanza Spalding a este disco feito por mulleres, a este Mosaic Project liderado en 2011, ben premiado de Terry Lane Carrington. Crayola.
You start to cry. You only cry 'cause you'll miss someone who puts the another return of you. So I'm gonna say goodbye before I start to smile. I smile cause I'm gonna miss being the one who takes your shit. It's true, we're gonna be hard to do, but it's better to sit here with time on you. So I'm gonna say goodbye before you start to cry. You wanna cry cause you'll miss someone who puts up with you.
Había o chiste aquel do albanel que chamaba polo compañero e decía: Manolo, mira, unha pedra preciosa. Outro decía: pero si é un pedazo dun tixolo. Bueno, a min gústame. Entón, no conxunto desta, deste colar de diamantes que é o Mosaic Project, pois se cadra Crayola é simplemente unha pedra preciosa engarzada, un traballo máis artesanal que non está probablemente no nivel do resto do álbum, pero bueno, que trae esa ledicia, ese carácter soleado da música de Esperanza Spalding, composición dela, e o tema está escrito e arranxado para o seu lucemento. Máis complexo, de máis altura, para padais máis exquisitos, este soul talk, que non é o soul talk, diríamos, estándar que algúns ou algunhas poidades estar esperando. Esta é unha composición de Terry Lyne Carrington a que lle puxo letra Nona Hendrix, pero que canta outra das invitadas, outra das divas de luxo. Pois, señoras e señores, descálcense porque chega a voz de Dee Bridgewater. E van ser Ingrid Jensen, Hayley Niswanger, Annette Cohen, Tinek Postman, Kia Jean, Carol Ma, Linda Taylor, Jerry Allen, Patrick Rushen, Terry Lyne Carrington e Sheila E. as que lle dean soporte. A composición, xa vos digo, de Terry Lyne Carrington, traballo dela magnífica na batería, con Sheila E. dobrando na percusión, toda a banda está magnífica, pero eu destacaría neste tema claramente post-bop, con certas asimetrías, portando con certos chiscos o M base, jazz mayúsculo, na confluencia evidente de todos estes músicos, pois co mundo do hip hop, coas sonoridades do soul, das músicas electrónicas de raíz afroamericana máis avanzadas, pois eu destacaría con todo a personalidade e a voz extraordinaria de D.B. Bridgewater, que pon o lazo, que pon, se queredes, a guinda na torta deste magnífico soul talk.
Listen to your soul talk. It wasn't one.
without the fire. And now the spark is a flame without shame. A mouth is useless when the heart hungers. For more kisses driving you insane. Close your eyes, trust what you're feeling deep inside. Come with me, we're gonna get lost in time. You and I, on the rhythm we will arrive. Dreaming of nothing else, just listen to your soul.
Ben, pois aquí tedes unha mostra moi clara de por onde vai a música ca que está implicada Terry Lyne Carrington. E se a semana pasada eu subliñaba un tema eco de Bernice Johnson Reagon como probablemente pois o centro ou embigo deste álbum, tal vez non estea a menor nivel o tema que vos vou propor agora para escoitar. 6 minutos de intensa música composta e arranxada por Terry Lyne Carrington. O tema chamase Mosaic Triad. E Mosaic Triad pois ten un papel, desde logo, significativo, específico dentro deste álbum. Por qué? Porque vacila, oscila, móvese entre o bebop e o funk. E entón, que ocorre? Que polo camiño, nesa incerteza, bueno, vai abrindo, despregando un habano armónico e melódico importante que obriga a quen escoita a facer un esforzo por incorporarse á música e por darse de conta das variacións sutís unhas e outras non tan sutís que o van levando pois neste Mosaic Triad, que probablemente polo propio título quere ser epítome do disco enteiro. E aquí sí cabe unha reflexión en clave estética. É dicir, a prensa americana está chea de artículos sobre si o jazz morreu, si vai morrer, si está morrendo. Lógicamente o jazz está morrendo porque nunha imaxe quase evangélica unha semente ten que caer na terra e xermolar para dar lugar a outra cousa. Dicir, o jazz, música mestiza por natureza, pois está fecundando outras músicas e se está diluindo no contacto e na fronteira con outras músicas. Quen sabe a que chamaremos jazz dentro de 100 anos? Probablemente a formas fixadas, clásicas, de corrente principal, que nas que pode seguir habendo, digamos, creatividade, bueno, como hai xente que sigue compoñendo música de formato tradicional ou de formato folk. Pero se cadra o jazz como música de vanguarda, leva no propio ADN non a súa autodestrucción, eu creo que non hai que verlo así, senón a súa disolución noutras fórmulas. E, lógicamente, a música de todos estos artistas e dun artista tan destacada como Terry Lyne Carrington, pois de alguna maneira dá conta, xa dá testemunha contemporánea, levanta acta dese feito. Estamos oindo música que é jazz, pero estamos oindo música que tamén é soul, que tamén é funk, que tamén é pop, que tamén está, digamos, neses territorios, nesas fronteiras incertas. E non se trata aquí dunha fusión ou dun crossover buscado deliberadamente, mesturando cousas distintas para facer un producto comercial. Trátase de que a propia natureza da música é híbrida, é mestiza, é impura. E, bueno, e hai que asumilo así e ser capaces de disfrutalo así. Eu penso que isto, pero aínda no terreo deso que algúns nos enamora, que o jazz, digo, nesa oscilación, nesa ambivalencia entre o funk e o bebop, está neste Mosaic Triad. Aquí volve a voz da máis que estimable cantante Terry Lyne Carrington. Cantas cantantes hai que cantan bastante menos que Terry Lyne Carrington e van de cantantes pola vida. Terry Lyne Carrington vai de baterista, pero resulta ser unha cantante solvente. Ela compuxo, arranxou, canta, acompaña na batería e na percusión este Mosaic Triad. Ademais, tres teclistas pianistas, Jerry Allen, Helen Sand e Patrick Rushen. Non sabemos quen é o baixo grazas a Concord, si sabemos ou supoñemos ou esperamos que nos sorprenda por fin o violín de Kia Jin Carol Ma, está a guitarra eléctrica de Linda Taylor, as canas de Anat Cohen, Tineke Postman e Hayley Niswanger, Ingrid Jensen na trompeta e xuntas todas, pois, compoñendo este magnífico Mosaic Triad. We'll be right back. Bueno, quedannos aínda 15 minutos. Alguén me estaba a dicir no estudio que tal vez desvelo demasiado as sorpresas. Pois nada, non as vou desvelar agora. Neste caso, o tema seguinte chámase Insomniac. Ide pensando o que irades, porque, bueno, algo parece que isto significa. Composición de Terry Lyne Carrington e a formación a mesma que acabamos de escoitar cunha particularidade. Agora os teclados redúcense neste Insomniac á presencia de Helen Sun. Insomniac.
Thank you.
Ben, como vedes, a sorpresa queda desvelada. Un dos temas típicamente post-bop máis jazzísticos do álbum. A proximidade ou unha proximidade se cadra maior con formas de música popular ven neste Show Me a Sign, algo así como Móstrame un signo, unha canción de Carmen Landi. Carmen Landi, Curtis Landi, toda unha dinastía importante na evolución contemporánea do jazz entre, digamos, os artistas afro-norteamericanos. Tema breve e que supón casi unha especie de punto e aparte previo ao punto final neste traballo de Terry Lyne Carrington. Show Me a Shine, preséntanos a Carmen Landi e a Terry Lyne Carrington na voz, a Ingrid Jensen, Hailey Niswanger, a Nat Cohen e Tinek Postman, Tia Jean, Carol Ma, Linda Taylor, Jerry Allen, agora no piano e nos teclados, e a Terry Lyne Carrington como formación. Toda unha serie de instrumentistas, bueno, non estaba neste caso Jerry Allen, sino que era Helen Sand, que se lucía ou que tiña ocasión para manifestarse no tema anterior. E vamos comezar a despedirnos e a preparar o noso corazón para a despedida con este Móstrame un signo, si é que pouco signo parece de por onde vai o jazz de vanguarda feito con sentimento de pertenza á comunidade afro-norteamericana, pois si eso non queda claro neste conxunto, no conxunto deste traballo, deste Mosaic Project, pois polo menos que se nos mostre un signo. A voz, insisto, son a de Carmen Landi e Terry Lyne Carrington. Show Me a Sign. Ben, como vedes, un contraste entre un melodismo moi convencional de canción bonita, de balada fermosa, e a batería urxente, chea, de nerviosismo, de pálpito, de Terry Lyne Carrington. O disco rubrícase, xa o lembrades, cun tema que foi obxeto de producción aparte para Widope Music por parte de She Rose Music. She Rose é unha cantante deste soul de vanguarda e entón aquí hai un tema, bueno, pues máis electrónico, máis basado en na parte, digamos, vocal do traballo e que retoma o tema primeiro que abría The Mosaic Project. Recordades que o tema primeiro que escoitábamos a semana pasada era Transformation, de Carl Pope, Kean Staples e Nona Hendrix. Bueno, pois aquí habería que engadir a Carl Pope, a Kean Staples e a Nona Hendrix a esta cantante She Rose, que fai esta, digamos, producción aparte, máster aparte, mestura diferente, como xa quedou claro cando enunciábamos os créditos técnicos do disco. De feito, a mezcla é de Jeremy Lucas. E temos simplemente as voces de Nona Hendrix, de She Rose e de Terry Lyne Carrington. E a batería, percusión de Terry Lyne Carrington, hai algúns outros elementos de producción musical por parte de She Rose, que actúa eso como productora no sentido de DJ, de manipular unha serie de sons e de achegas pregrabadas. Outra conexión destas formas máis de na vanguarda do jazz e na súa fronteira con outras formas da música popular afro-norteamericana neste sí punto final a The Mosaic Project de Terry Lyne Carrington. Sisters on the Rise, ir más no crecemento a transformación. Lembra de aquella idea cósmica de fluencia que estaba no tema Transformation que escribira Nona Hendrix, que lle puxera letra Nona Hendrix sobre música de Carol Pope e de Kean Staples. Pois isto retransformado, producido no sentido da música electrónica, da música de DJ, é este Sisters on the Rise, a Transformation.
Rust to dust, us to them. Change your mind, change your skin. Day to night, dark to light, all about transformation.
Do another funky sister. Yeah, fight the battle side by side. We die for one another. Yeah, from a sister to another. Do another funky sister. We live, we love, we ride. We die for one another. Transformation needs some transportation. Escape into my mind, slow down my heart racing. Inhale, fill my lungs with songs on my tongue. Repent all my wrongs, nail my battles to the cross. I surrender every breath, prepare to lose it all. I rise for the win, I rise for the fall. What you gonna claim, the beginning or end? Are you born to die, are you born again? Yin, yang, yin, people seem pretty young thing. Eyes bright bling, she can have anything. Diamonds and pearls, should she be the girl? In the palm of her hand, got the whole wide world. She diverged from the path, bumped into the wrong man. He had a different plan to take from her hands all the color, all the youth, stripped it down, transformed her from a crown to a root. Yeah, from a sister to another funky sister. Yeah, we fight the battle side by side, we die for one another. Yeah, right. From a sister to another funky sister. We live, we love, we ride, we die for one another. Like Mother Earth, she gave birth to the end. Living in a prison with a white picket fence. Husband, dreams deferred, Langston. Searching for his own soul, crawling in and out of skin. She accepted all his lies and made the sacrifice. Went running through the fire, blood blurry in her eyes. Nursing, cursing, the babies by her side. Sand slipping through her fingers and she's running out of time. Packed her bags, her babies wrote a letter. I love you, I love me, but not together. All we stood for, been crumbling for years. Being paralyzed by fear, I can't look into the mirror. Just silence all the noise. Stand up for what I stand for. Sky's the limit when you're free and ready to soar. Sister, do you hear me? We're worth so much more. Inside out, let your spirit transform. From a sister to another funky sister. Yeah, we fight the battle side by side. We die for one another. Yeah, from a sister to another funky sister. We live, we love, we ride, we die for one another.
Move, 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 move
Bueno, pois así, nesta modernidade xa alén do jazz, poñémonos punto e aparte a esta noite, a esta segunda noite de música dedicada a The Terry Lyne Carrington, o seu The Mosaic Project, edición en CD de Concord en Estados Unidos en 2011, disco moi galardoado e cheo de auténticas xoias na fronteira entre o jazz e novas formas da música popular, sempre por parte dun conxunto de artistas, mulleres todas, cun compromiso cívico e cun compromiso ca súas raiceiras de afro-norteamericanas. Isto nos mantén neste sendeiro, neste camiño, que fala da pegada das mulleres no jazz, algo que ven sendo o noso argumento hai ano e medio, coas parénteses mínimas para presentar discos de artistas galegos. Así que seguimos desfrutando do verán, e inda queda un mes, non me sexades como a miña sogra que decía chegada peregrina, acabou o verán, só son ganas de amolar, e nese corazón de noite, ese calor, nos seguiremos sementando, pois gromiño, ese abrollar do jazz. Xa sabedes que sempre os martes á noite peta no voso corazón así, con este repenicar do tambor. Cando volvades sentilo, unha de dúas: ou estades na rede, ou é a reemisión do sábado, ou é que Lorena Otero, Pedro Cuntín e Luis Cuntín, que aproveitan agora para saudarvos, volveron. Entón é terza feira, martes, e xuntos, todas e todos ao redor do receptor, esperamos para construir, para tecer con fíos invisibles na noite, un tempo compartido que agora se despide. Un tempo de jazz.